taassurotlarim albatta har bitta fuqaro uchun bu juda ham O'zbekiston fuqarosi uchun juda ham bir faxrli ish bo'lib, chunki juda ham shunaqa o'sha yerda o'zida bo'lgan odam ko'rib bo'lardi, o'sha uchib ketayotgan paytimizda hatto kim taksi to'xtatayotganda ham nima bo'lyapti bu yerda deb taksichini to'xtab qarab anaqa qilishdi. Endi juda ham bir katta dabdaba bilan endi man o'zim Oskar manbani nominatsiyada bo'lmagan va televizorda ko'rganman, o'sha narsani his qildimda juda ham shunaqa narsa bo'layotganidan xursandman. Man ijodkorlar uchun ham bu katta shans, imkoniyat yanada ishlash uchun turtki bo'ladi deb o'ylayman.
Bulturgi kinofestivalda esingizda bo'lsa Zulfiqor Musoqovning Qo'rg'oshin filmi bosh sovrinni olgan edi. Bu safargi kinofestivalda o'zbeklarga uncha sovrin nasib qilmadi. Ya'ni bu nimani belgisi deb o'ylaysiz? Ya'ni o'tgan yilgi avans o'zini oqlamabdimi? Ya'ni o'zbeklar unaqa yaxshi nima qilishmadi, olishmadi bu safar mukofotlar.
Bizning shunga yarasha filmlarimiz bo'lmagandirdi. Baholanki, maktabda o'qituvchini qo'ygan bahosi e'tirozga hojati yo'q deyilgandi. Lekin Gulnor Islomovnani ta'kidlashchi, ularga yoqqan filmlardan biri o'zbek filmidan afg'on filmi bo'lgan, ular shaxsan o'zlariga va ularga qaysan kinoshokda kinoshok
Parizod kinofilmi, Parizod.
Parizod, Parizod oldi, o'shani ssenariysini ta'kidladi deyildi. Endi o'tdi ko'radi, o'tdi bitta bizani rais bizada anaqa emas-ku, nima deydi, jurilarni a'zosi faqat bizadan emas-ku, o'tdi Termaku, boshqa shaharlardan ham bor-ku. O'shancha endi bu narsani bitta odam hal qilmaydi-ku. O'tdi kritiklar bor, o'tdi kinoshunoslar bor, o'tdi juri a'zolari bor. O'shaning uchun значит нужным так дейді-ю.
Мен етіразым жоқ, енді журинің қарары қарар. Лекін, демек, яғни біз нема мақсатымыз ки, жылға 50-та кино шығарамыз деп. Лекін ішлі деген жайларымыз бар шекілді, да? Яғни кемшіліктерім бар шекілді.
Жылға нешті кино шығарыш, бұл басқа гәп. Лекін, тұрсықи фильмлі, арт серіздегі фильмлі, абсолютно бізде де жүдем кем. Бұл, мына бу алтынге пар болушы башлагандан кийин, унга этибор карашып qaratishyapti degan umiddaman, chunki mana shu oddiy bir Parizod filmini ham bunaqa taqdirlanishi ham bu katta bir anaqa ish sekin-sekinlik bilanda endi. Endi mana mana shunaqa narsa bo'lgandan keyin ular ham ishlashni boshlashadi. Sal bunda bu filmdan sekin sal qisqartirib, qachon o'ylamay, faqat anaqa qilsa endi bu yog'iga ijodda ham xalqni ma'naviyatini qasini o'stirish uchun har taraflama kinolar qilishadi degan umiddaman. Oldingi yil qo'rg'oshin mana yarq etgan bo'lsa-da, qarang, oldingi yil qo'rg'oshin yarq etgan bo'lsa, bu yil mana Parizod yarq etdi. Afg'on film, afg'on filmi juda ham zo'r chiqqan, Andi Rajabov ijrosida. Yiliga bittami, ikkitami har holda bor-da, o'zi aytishadi-yu, mingtadan ko'ra bittasi, bitta a'losi bo'lgani yaxshi, shu asrlarga teng bitta asar bo'ladi deyishadi, shunga o'xshab bor-da, har holda bor, yo'q emas, umuman yo'q emas. Endi bizaniki bizaniki bu oltin gepardda bizaniki omadi degani bu manimcha unaqa anaqa emas, chunki yanada ustida ishlashsa birinchidan, ikkinchidan jayni hammasi bizaniki ham bo'lmaydiyu.